Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар. Бүгүн күнгө жума, 9-октябрь. Тышкы иштер министрлигинин алдындагы кыргыз дипсервис ишканасы 31 унаанын дипломатиялык номуру жоголгонун айтып издөө жарыялады.
Чынында бул башалмандыктын белгиси эле.
Нобель атындагы адабий сыйлык быйыл Беларусь жазуучусу Светлана Алексеевичке ыйгарылды.
Эгер кимдир бирөө мурдагы Совет империясына кирген өлкөлөрдө эмне болуп жаткандыгын түшүнгүсү келсе, Алексеевичтин эмгектерин окушу зарыл.
Кечээ Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттеши 2-2 эсеби менен аяктады.
Кыргызстан азыр үйдө утса болмок деген баарын үмүттөнүп отурганбыз, бирок судьянын ошибка кетирип койгон себептер болду.
Ушунун баары алдыдагы жарым сааттык программабызда берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач микрофонду кесиптешим Улан Негизбаевка узатам, соңку кабарларды билип алалы.
Рахмат, Рахат. Каспий деңизинен Сирияны көздөй учурулган Орусиянын бир нече ракетасы Иранда кулап түштү. Бул тууралуу Вашингтон расмийлерине таянып CNN телеканалы айтып чыкты. Маалыматка ылайык, орустардын 4 ракетасы кырсыкка учураган. Алар кырсык болгон учурда Ирандын үстүнөн учуп баратышкан. Азырынча жоготуулар боюнча так маалымат жок, бирок Орусия болсо бул маалыматты төгүндөп жатат. Шашембиде Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 26 ракета тең Сириядагы ислам мамлекети согуш чарындарына барып түз тийгенин, жай тургундарга зыян келбегенин маалымдаган. АКШ баштаган коалиция Орусиянын авиа чабуулдары экстремисттерге эмес, Башар Асад режиминин каршылаштарына багытталып жатканын сындап келет. Армения президенти өлкөнүн баш мыйзамын өзгөртүүнү көздөгөн референдумду 6 декабрга белгиледи. Армениянын парламенти референдум аркылуу конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизип, парламенттик системага өтүү демилгесин колдогон. Добуш берүүдө 103 депутат реформаларды колдосо, 10 киши каршы болуп, 3 арсар калган. Долбоорго ылайык, президенттин ыйгарым укуктары парламентке өткөрүлөт жана президентти жалпы эл эмес парламент шайламакчы. Ошондой эле президенттин мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартуу сунушталып жатат. Оппозициянын жүздөгөн активисттери баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы нааразылыгын билдирип келишет. Украина президенти Петр Порошенко бүгүн 9-октябрда казак башы Нурсултан Назарбаев менен Астанада жолугат. Жолугушууда эки өлкөнүн соода экономикалык кызматташтыгы талкууланып, эл аралык саясат боюнча пикир алмашышат. Порошенко менен Назарбаев акыркы жолу өткөн жылдын 22 декабрында Киевде жолугушкан. Андан бери бир нече ирет телефондо сүйлөшүштү. Нурсултан Назарбаев Украинанын аймактык бүтүндүгүн сыйлоо керек деп Орусияга каршы Кырым боюнча ачык пикирин билдирген. Анткени менен казактын окуу китептеринде Кырым Орусиянын субъектиси деп көрсөтүлгөн. Бул боюнча Украина элчилиги Астанага нааразылык нотасын жиберген. Улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Ботобековтун Илмияновтун 1,800,000 сом доосу боюнча арызы бүгүн 9-октябрда Бишкек шаардык сотунда каралат. Бул тууралуу Ботобеков Азаттыкка өзү кабарлады. Ал шаардык сот бийликтин көрсөтмөсү менен райсоттун чечимин күчүндө калтырышы мүмкүндүгүн айтып, элге кайрылуу жасады. Билдирүүдө чындык үчүн, сөз эркиндиги үчүн аягына чейин күрөшөм деп айтылат. Ушул жылдын 7 июлунда Свердлов райондук соту президенттик аппараттын мурдагы жетекчи орун басары Икрамжан Илмияновтун арызын канааттандырып, Ботобековту 1,800,000 сом доого жыккан. Ага Ботобековтун Вечерний Бишкек медиа холдингине караштуу Кабар Ордо сайтына берген сын маеги негиз болгон. Илмиянов ал маекти кадыр баркыма шек келтирди деп доома тарткан. Кыргызстанда жакынкы бир жылда кыйроого алып келүүчү жер титирөөлөр болбойт. Бул тууралуу сейсмология институтунун лаборатория жетекчиси Медербек Өмүралиев билдирди. Анын айтымында зилзала көп катталып жатат деп чочулоого негиз жок. Анткени жыл сайын 4 баллга чейин 3,5 миңге жакын жер силкинүү катталат жана бул адаттагы эле көрүнүш. Айрым адистер акыркы кездери Кыргызстанда майда жер силкинүүлөр көп катталып жатат деп кооптонуп келишкен. Бишкекте өткөн Кыргызстан-Тажикстан футбол беттеши 2-2 эсепте тең чыгуу менен аяктады. Кыргызстан менен Тажикстандын улуттук курама командалары 2018 жылы боло турган дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынын алкагында ойношту. Эми 13 октябрда Кыргызстан курамасы Бангладеш менен беттешет. Жалпы футбол тарыхында Кыргызстан менен Тажикстандын курама командалары 11 жолу беттешкен. Буга чейинки 10 таймашта Кыргызстан 2 жолу жеңип, 1 жолу тең ойноп, 7 жолу утулган. Кечээки тең чыгуу 2 командага тең бирдей упай алып келди. Мендеги жаңылыктарчылар рахат.
Рахмат сизге, Улан Негизбаев айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбой, түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абан температурасы чүйдө 25-30, Талас, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 28-33 градус. Ысык көлдө 19-24, Нарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбой, абан температурасы 31-33 градуска чейин жогорулайт. Жарандык коом Кыргызстанда балдар үйлөрүн жаап, анын ордуна балдардын үй бүлөдө чоңоюусуна шарт түзүүнү сунуштап атышат. Азаттык таң карай көз чарай талкуусунда бүгүн мына ушул маселени көтөрмөкчү. Өкмөт балдар үйлөрүндөгү ар бир бала үчүн күнүнө 110 сом бөлөт, ал эми муктаж үй бүлөлөрдөгү балдардын жөлөк пулу айына 500 сом. Бул айрым ата энелердин балдарын интернатка берүүсүнө түртүп жаткан жокпу? Балдар үйлөрү жабылса, тоголук жетим кароосуз балдар кайда барат? Көчө балдары көбөйөбү? Мына ушул суроо коюп жатабыз. Саат 8:30 9га чейин 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Тышкы иштер министрлигинин алдындагы Кыргыз Дип Сервис деп аталган ишкана 31 унаанын дипломатиялык номуруна издөө жарыялады. Мекеменин ырасташынча, бул номурлар уурдалган же дайынсыз жоголгон. Изи билинбей кеткен номурлар эл аралык уюмдардын унааларына тагылмак. 31 дип номурду качан жана ким уурдаганы белгисиз, бирок тышкы иштер министрлиги аларды кайтаргандарга акчалай сыйлык коюп, купуялуулугуна кепилдик берерин убада кылды. Элеонора Бейшембек кызында сөз.
Кыргыз Дип Сервис ишканасы жоголгон дипломатиялык номурларды табуу үчүн коомчулуктан жардам сурап жатат. Бул үчүн акчалай сыйлык жарыяланды жана номурлар тышкы иштер министрлигинин сайтына жайгаштырылды. Министрликтин маалымат катчысы Нурлан Сүйөркуловдун билдиришинче, номурлар Кыргызстандагы эл аралык уюмдарга, дипломатиялык өкүлчүлүктөргө берилмек.
Кээ бир окуялар болуп атат, сөз болду да, кээ бир машинелер дипломатиялык номерлерди колдонуп атат деп. Анткени бирөөлөрдөн улуптур районун биринде, бир областта. Таксист ошол дипломатиялык номерди тагып такси менен иштеп атат. Такси болуп акыркы 5 жыл мөөнөтүндө дайынсыз жоголгон, курдатылган номерлердин тизмесини чыгарып чогуу 31 номер болду. Көпчүлүгү кызыл түстөгү, алардын арасында 5 номер көгүлтүр. Ошолордун тизмеси биздин сайтта жайгаштырылган.
Жоголгон дипломатиялык номурларды аныктап табуу үчүн тышкы иштер министрлиги жол кайгылуу кызматы менен бирге маал-маал менен рейд уюштуруп жатат. Жер жерлердеги ички иштер бөлүмдөрүнө дагы маалымдамалар жөнөтүлгөн. Бирок кайсы бир унааларга тагылып колдонулуп жүрөт деген сөздөр чыкканы менен азырынча мындай номурлардын бирөөсү дагы табыла элек. Адатта кызыл көк номурлуу унааларды жол кайгылуу кызматынын өкүлдөрү көп токтото бербейт. Аталган кызматтын басма сөз өкүлү Тилек Оторов дипломатиялык номурлуу унаалардын артыкчылыктары бар экенин ырастады.
Эгерде мисалы үчүн дипломатиялык машина жол кырсыгына учурасачы, протокол түзүлөт, схемалары чейилет, но авто унаалары атайын коюлушу жайган коюлбойт, документтери алынбайт, жалпы материал чогултулуп туруп эле тышкы иштер министрлигине жөнөтүлөт, анан тышкы иштер министрлиги тарабынан нота берилип, ошолор аркылуу анан чаралар көрүлөт.
Тышкы иштер министрлигине караштуу Кыргыз Дип Сервис ишканасы өлкөдөгү аккредитациядан өткөн бардык дипломатиялык эл аралык уюмдарды тейлейт жана болгон кызматтарды көрсөтөт. Прогресс коомдук корунун жетекчиси Адил Турдукулов дип номерлерге байланыштуу окуя боюнча чара көрүлүшү керек деп эсептейт.
Өзүн өзү актагандай ишкана, гостиницага чейин өздөрүнүн пансионаттары да бар да, көптөгөн эмелери бар, кызматтары бар.
Чынында бул баш маамандыктын белгиси да.
Ошолорду өздөрү билип албаса, бул өзүбүздүн абройубузга эле жаман. Анткени өзгөчө Бишкекке жайгашкан элчиликтердин көзүнчө алар айтышат да кандай экенинчи. Албетте бул уят нерсе, анан кийин ошол Дип Сервистин дагы башчылыгына бул бир чаралар көрүш керек.
Былтыр болсо дипломатиялык жана кызматтык паспорттордун мыйзамсыз берилиши боюнча чуу чыккан эле. Жогорку кеңештеги депутаттык комиссия мурунку жана азыркы бийликтеги жетекчилердин, жооптуу кызматкерлердин, дипломатияга тиешеси жок эле туугандары, шоу бизнестеги айрым адамдар атайын паспорттарды алганын аныктап чыккан болчу. Атайын паспорттордун берилишин башкы прокуратура дагы иликтей баштаганы айтылган, бирок анын жыйынтыгында кандайдыр бир чара көрүлгөн эмес. Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бишкекте кырсык тоо келдигин азайтуу багытында аткарылып жаткан иш чараларды талкуулаган атайын эл аралык жыйын өтүп жатат. Ага Кыргызстандын мамлекеттик мекемелери менен катар бир катар эл аралык уюмдун өкүлдөрү дагы катышууда. Жыйындын негизги максаты эмнеде? Бул тууралуу биз азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган кырсык тоо келдигин азайтуу боюнча улуттук платформасынын катчылык башчысы Миңболот Бекжанов менен маектешкени жатабыз. Миңболот Малыжза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Айтсаңыз, мына бүгүн сиздер өткөрүп жаткан жыйындын негизги максаты эмнеде?
Алдыда сиз айтып өткөндөй, бүгүнкү өткөрүлүп аткан жыйындын максаты бул кыргыздардын тобокелин кыскартуу алкагында алып барып аткан иш чараларды бир нукка салуу, бир жакшы координациялоо деген максатыбыз да. Бул жумуштар бир 15 жылдан бери өтүп атат. Буга чейин ар бир эл аралык уюм, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эл аралык кызматташы бөлүмү менен макулдашуу менен Кыргызстандын ар кайсы региондорунда жумуш алып барып атат, баягы долбоорлордун негизинде. Анын баарын көзөмөлдөп алууга чын айтканда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эл аралык кызматташуу бөлүмүнүн мүмкүнчүлүгү дагы жетишпей атат. Ошон үчүн ушул координациялоо иштерин бир нукка салалы деген максат менен бүгүн ушул жыйынды өткөрүп атабыз.
Мүмкүнчүлүгү жетишпегенде бул каржылык жагыбы же кызматкерлер жетишпейби, эмнеде маселе?
Каржылык жагы деп айта албайбыз. Бул баягы жумуш көп болгондуктан кээ бир долбоорлор, аткарылып аткан долбоорлор жакшы көзөмөлдө албай атат. Биз эми кызматкерлер деле мындайча айтсак жетиштиктүү, бирок ушул убакыт жетишпегендик ушундай болуп атат. Анан ошонун алкагында өзгөчө кырдаалдар министри дагы жетекчилик чогуу отуруп сүйлөшүп, анан ошол бир жыйынга келдик. Ушул багытты Кыргыз Республикасынын кыргызстардын тобокелин кыскартуу боюнча улуттук платформанын катчылыгына жүктөшөт деген.
Миңболот мырза, айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда баягы эми кудай сактасын албетте, бирок түрдүү окуялар болуп кете турган болсо, Кыргызстан ошого даярбы? Мисалы үчүн баягы азык түлүк запасы же дары дармек запасы, ушул жагынан бизде кандай абал азыр Кыргызстанда?
Азыр бул боюнча дагы акыркы 5 жылда жакшы жумуштар аткарылды. Албетте бир топ жумуштар ушул эл аралык уюмдар, донорлор, финансылык институттар аркылуу көп жумуштар аткарылды деп айтсак болот. Түштүк региондо ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин чоң базасы бар, ошонун ичинде бириккен кампа түзүлгөн. Ажеңге ушул жеке эле Кыргызстандын түштүк региону эмес, ушул Борбор Азиядагы ушул Таджикстан, Өзбекстанды ар кайсы бир региондорун камтып кеткендей чоң кампа даяр болду. Анын ичинде азык түлүк, дары дармек дагы башка эл аралык уюмдар сактоочу жай түзүлдү. Ошондой эле түндүк региондо да бар.
Кайсы жерде?
Мындай айтканда саламаттык сактоо министрлигинин өзүнүн дары дармектерин 3 күндүк запасы бар. Бул союз убагынан келатканы бар. Андан сырткары дагы өздөрүнүн складтарында, компаларында запастары бар. Бирок эми чоң кырсык болуп кетсе, албетте 1-2-3 күнгө жетчү запасыбыз бар демекмин. Бирок биз мажбурбуз эл аралык уюмдарга, жанагы коңшу мамлекеттерге кайрылып жазганга мажбур болобуз. Чоң кырсык болуп өтө көп адамдын курмандыгына алып келсе.
Кудай сактасын дагы бир жолу албетте. Миңболот мырза, ушул жана сиз айтпадыңызбы, кампада сакталган ошол эле мисалы үчүн азык түлүк же дары дармек, ошолордун баягы мөөнөтү бар эмеспи? Баланча убакыттан кийин аларды жаңылап туруш керек депчи. Ошонун мөөнөтү канчадан кийин ушул иш так аткарылабы бизде?
Албетте, бул кампада сакталгандар мөөнөтүнө жараша көзөмөлгө алынууда. Мөөнөтүнө жакындап калган учурларда, бир 6 ай болбу, ошол убактарда бул дары-дармектер таратылат. Баягы күм жардам катары же саламаттык сактоо министрлигин жана дарылоочу бийтип канаттарларына. Азык түлүк албетте алдагы таратылат, анын ордуна кайта баягы жаңыланып сактоо мөөнөтү узакка келген мындайча айтканда товарды бурулук кайта ордуна коюлат.
Демек
андан тышкары дагы бул жанагы Кызыл Ай жарым коомо бар эмес бизде.
Ооба.
Ошондон дагы баягы чоң кырсык болуп калган убактарда сел болобу же жер титирөө болгондо үйлөрү кыйрап калса, жашаган турак жайлар кыйрап калса, аларды баягы жапа чеккен калкты убактылуу камсыз кылуу үчүн турак жай менен палаткалар сакталууда. Ичиндеги бүт керектөөчү нерселер менен. Ошол эле кыш убагы болуп калса, анда мечи болот. Ичинде жылуулугун дагы бир кат палаткасы болот. Ошондойлор сакталып турат.
Демек түрдүү жагдайларга жараша даярдык ар дайым бар. Бирок бүгүнкү жыйындын максаты ошол ишти, иш аракеттердин баардыгын бирге координациялоо, эл аралык уюмдар менен кызматташтыкты мындан ары дагы жакшыртуу жолдорун талкуулайт экенсиздер.
Албетте, албетте.
Рахмат сизге.
Рахмат.
Рахмат сизге, Миңболот мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта кырсык тобокелдигин азайтуу боюнча улуттук платформанын катчылык башчысы Миңболот Бекжанов болду. Бишкекте саат 8:17 өттү.
Азаттык үн алгысы жаш добуш долбоору менен биргеликте өткөргөн «Мен добуш берем» сынагы соңуна чыкты. Анын жыйынтыгы 9-октябрда жарыяланат. Бардык катышуучуларды Бишкектин Разаков көчөсүндөгү Москва кафесине саат 3:00 чакырабыз. Кошумча маалыматты 550-988-755 номерине чалып билсеңиз болот. Сынак кыргыз жана орус тилдеринде 2 платформада өттү. Вебсайт үчүн видео жана Facebook'та пост жазылды. Башка 2 сыйлык iPhone 6 үлгүсүндөгү телефон. Кызыктуу видео тартып, пост жазгандарга мындан башка баалуу сыйлыктар да бар. Сынакка келген бардык видеолорду Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот.
Берүүбүздү улантабыз, азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Бишкекте кечээ кечинде өткөн Кыргызстан-Тажикстан футбол беттеши 2-2 эсепте тең аяктады. Эсепти кыргыз тарап кошумча 4 мүнөттүктө 11 метрлик айып аянтчасынан теңдеди. Улуттук оппозициялык кыймыл уюмунун мүчөсү Уран Бутобековдун, президенттик аппараттын мурдагы жетекчи орун басары Икрамжан Илмияновдун 1,800,000 сом доосу боюнча апелляциялык арызы бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралат. Каспий деңизинен Сирияны көздөй учурулган Орусиянын бир нече ракетасы Иранда кулап түшүп бул тууралуу Вашингтон расмийлерине таянып CNN телеканалы айтып чыкты. Орусия бул маалыматты азырынча төгүндөп жатат. Ал арада Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Орусияга Сириядагы аскерий аракеттери эки өлкөнүн экономикалык кызыкчылыктарына доо кетирерин эскертти. Тель-Авивде кечээ шаардагы аскерий кеңсенин жанынан Израилдин бир аскер кызматкери жана 3 кишини палестиналыктар өлтүргөнү маалым болду. Ушул айдын соңунда Оштогу диний медреселердин окуучулары футбол, волейбол жана теннис боюнча өз ара таймашат. Берүүбүздө айрым эл аралык темаларга токтолобуз кененирээк эми. Нобель атындагы адабий сыйлык быйылкы жыл үчүн Беларусь жазуучусу Светлана Алексеевичке кайрылды. Калемгер өзү сыйлыкты тарыхтын тегерменинде кыпынга айланып жоголбой калган Беларусь элине жана өлкөгө таандык деди. Бирок дүйнөдөгү эң абройлуу сыйлык ата токтоолгон 67 жаштагы жазуучунун чыгармалары ата журту Беларусьта мамлекеттик деңгээлде баалана элек жана эгемендик жылдары басылган эмес. Амирбек Азамулунда кеп кезеги.
Светлана Алексеевич адабият дүйнөсүнө 1985 жылы согуштун жүзү аялдын жүзү эмес деген интервьюлардан түзүлгөн чыгармасы менен кирген. Китеп ата мекендик согуш жылдарындагы аялдын совет адабиятында түзүлгөн образын бузат деп 2 жыл кармалып жатканы менен жалпы союздук Ленин комсомолу атындагы сыйлык менен бааланган. жазуучунун береги жана кийин жазылган Синг табыттагы балдар, Чернобыль батаасы, Секонд Хенд убагы эмгектери дүйнөнүн 20 көп тилинде жарык көргөн. Нобель сыйлыгы Светлана Алексеевичке көбүндүү жаңырган чыгармачылыгы, азап чегүүнүн жана биздин убактагы кайратмандыктын эстелиги деген аныктама менен ыйгарылды. Берлиндеги Хансе басма үйүнүн директору Карстен Кредель Беларусь жазуучусунун чыгармаларынын Германияда чыгарылышына чоң салым кошкон адам. Анын пикиринче, эки советтик славян республикаларында бүгүн жүрүп жаткан саясий жараяндарды аңдап түшүнүү үчүн Алексеевичтин чыгармаларын окуу керек.
Эгер кимдир бирөө мурдагы Совет империясына кирген өлкөлөрдө эмне болуп жаткандыгын түшүнгүсү келсе, кимде ким Орусия, Украина, Беларусьта эмне болуп жаткандыгын түшүнүүнү кааласа, ал Светлана Алексеевичтин эмгектерин окушу зарыл. Совет империясы жок болгон, бирок анын адамдары али өмүр сүрүүдө.
Кредельдин айтымында Алексеевичтин китептери адамдарга сүйлөүгө, алардын үнүн башка бирөөлөрдөн укканына мүмкүндүк берет.
Жана ал бул үндөрдөн өзүнчө хор уюштурат жана бул шыгыр эбак жашоосун токтоткон, бирок өкүм сүрүп жаткан доор тууралуу эпос.
Жазуучу өзү да 8 октябрда Минскте журналисттер менен жолугушууда эмгектери советтик жана постсоветтик турмушту чагылдырганын ырастады.
Менин оюмча ар бирибиз өз өзүнчө жашап жаткан жокпуз. Эмгектерим менин уругумдун советтик, постсоветтик, белорус, орус маданиятынын туундусу. Аларды мен 30 жыл бою жаздым да.
Светлана Алексеевич биринчи жолу Нобель сыйлыгын алчу 3 талапкердин бири деп 2013 жылы аталган эле. Москвалык жазуучу Дмитрий Быковтун оюнча, Светлана Алексеевичтин лауреат деп тандалышы Нобель сыйлыгы боюнча комитетти эң алды чыгарманын көркөмдүк сапаты эмес, социалдык мааниси кызыктырганын күбөлөйт. Ал бирок Алексеевич публистикалык тилдин чебер экенин танбайт. Мындай пикирге Беларусь журналисти Сергей Навумчук толук кошулбайт.
Да,
Светлана Алексеевичтин жазгандары түз мааниден алганда көркөм проза эмес. Биз көркөм прозанын үлгүсү деп билген не Лев Толстойдун Согуш жана тынчтык романына, не Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына, не Василий Быковдун повестерине, не Флобер менен Мапассандын романдарына окшобойт. Анын жазгандары жанры боюнча документалистика. Нобель сыйлыгы Уинстон Черчиллге экинчи дүйнөлүк согуш деп аталган эскерүүлөр үчүн берилгенин унутпасак, бул мемуарлар дээрлик жыл сайын дүйнөнүн кайсы бир тилинде жарык көрүп турат. Ошол эле убакта ал кездеги көптөгөн англис жазуучуларынын чыгармалары унутулуп калды. Ошон үчүн Алексеевичке Нобель сыйлыгынын ыйгарылышынан эч кандай конъюнктураны көрбөдүм.
Не усматриваю абсолютно.
Быйыл букмекердик компаниялар жапон жазуучусу Харуки Мураками, кениялык Нугэи Ватхионго, америкалык Филипп Рот, австриялык Петр Хантке жана норвегиялык драматург Юн Фоссе лауреат аталат деп төлгө салып жатышкан. Беларусь парламентинин 1990-96 жылдардагы мүчөсү Сергей Навумчук айткандай, жазуучунун бийликке жакпаганы кемчиликти бетке айтканында.
Светлана Алексеевич көз карашы боюнча демократ инсан. Ал жакында эле Путинди Украинага аскер киргизгени үчүн сындады. Ал Беларусьтун лидери Александр Лукашенкону колдобойт.
Бул жагдайга карабай Светлана Алексеевичке Нобель сыйлыгынын ыйгарылуусу Беларусь эли жана өлкө үчүн чоң сыймык. Бирок ал бийликке жакпайт, дейт Навумчук.
Совершенно однозначно, что
Албетте бул Беларусь үчүн чоң окуя. Албетте муну бийлик өтө жаман кабыл алат. Президент Лукашенконун тушунда Алексеевичке бир дагы адабий сыйлык берилбеди. Ал Германияда жашап жүрүп, 2 жыл мурда Минскке кайтып келди. Биздин улуу жазуучубуз Василий Быков Чехияда, анан Германияда жашап жүрүп көз өттү. Демократиялык коомчулук тарабынан сыйлык дарыган окуя катары кабыл алынганынын дагы бир себеби мында. Коомчулук адабиятка катар Беларусьтагы жагдайга да көңүл бурат. Тарыхый чин өлчөмдөн алганда сыйлыктын мааниси саясий конъюнктурадан кеңири. Светлана Алексеевич Нобель сыйлыгын алган биринчи беларус аял,
которая получила Нобелевскую премию.
Светлана Алексеевич дүйнөнүн эң негизги адабий сыйлыгын алган 14-чү аял жана 108-чү лауреат.
Амирбек Азамулуна каласын уктуңуздар. Бишкекте саат 8:24 өтөттү. Алдыдагы 5 мүнөт өздү толук ойдон футбол күйөрмандарына арнайбыз. Кечээ Бишкекте Кыргызстан-Тажикстан футбол беттеши 2-2 эсепте тең чыккан болчу. Оюн жүрүшү тууралуу азыр кабарчыбыз Эмил Чекиров кеңири айтып берет.
2018 жылы Орусияда боло турган футбол боюнча дүйнө чемпиондугуна тайпалык тандоо оюндарынын экинчи раундундагы Кыргызстан менен Тажикстандын улуттук курама командаларынын беттеши Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо кечки саат 8:00 башталды. Оюн үчүн футбол федерациясы тарабынан 18,000 билет сатыкка чыгарылган болчу. Кийин оюн башталганда федерация өкүлдөрү стадионго 17,600 көрүүчү келгенин маалымдашты. Бул беттеште коопсуздук күчөтүлүп 4,500 жакын кызматкер коомдук тартипке көзөмөл салышты. Стадионго канатташ жайгашкан көчөлөр оюн башталганга чейин 2-3 саат калганда курчалып, билетсиз адамдар стадион тарапка өтө алган жок. Бул аракеттердин натыйжасында 3,5 ай мурда болгон Кыргызстан менен Австралиянын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттешиндеги көрүнүштөргө жол берилген жок. Эске салсак, ошол Австралия менен болгон таймаштан кийин Эл Аралык футбол федерациясы Кыргызстандын футбол федерациясына стадионго күйөрмандын чуркап чыкканы, стадионго орундуктардан ашык элдин кириши жана фаердин жагылышы боюнча дисциплинардык 3 айыпты белгилеп, 28,000 доллар айып салган эле. Кыргызстан менен Тажикстандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын оюну башталганда эле талаагыч оюндары демилгени колго алышты. Жарым коргоочу Бактияр Дүйшөбеков оюндун 7-чи мүнөтүндө Тажикстан командасынын дарбазасына гол киргизип, эсепти ачты. Андан соң кыргыз тараптан Виталий Люкс, Мирлан Мурзаев жана Антон Землянухиндерге гол киргизүүгө оңтойлуу учур келгени менен алардын аракеттери эсепти өзгөртүүгө салым кошо алган жок. Ошентип, биринчи таймда эсеп өзгөрүлбөй, командалар 15 мүнөттүк эс алууга чыгышты. Экинчи таймда тажикстандык футболчулар Катар менен кыргыз тараптын дарбазасына гол киргизип, артыкчылыкка ээ боло алышты. Тактап айтканда 64-чү мүнөттө Кыргызстандын коргоочусу Даниэл Тего тажик футболчусунун одоно ойногондугуна байланыштуу жерге жыгылып калган кезде дарбазачы Павел Матиаш Тегону көздөй алдыга басып дарбазадан алыстап кеткен. Ошол учурда тажик оюнчусу Жахонгир Жалилов топту жай эле дарбазага багыттап эсепти ачып койду. Бул окуядан 5 мүнөт өткөндөн кийин тажик коргоочусу Фархот Восиев пенальтиде гол киргизүүгө жетишти. Ал кыргыз футболчуларынын айыпталаасынан коргоочу Курсан Шератов колуна тийген топтон улам дайындалган 11 метрлик айыптоо болчу. Шератов 3 сары кагазын алып, бир оюндан четтетилген Валерий Кичиндин ордуна чыккан эле. Бул экинчи таймдын жүрүшүндө өз айыпталаасында тажик жарым коргоочусунун да колуна топ тийген. Бул көрүнүштү ирандык калыс Моут Бонья-Дифарт байкаганы менен эреже бузуу айып аянтчасынан сырткары болгон деп пенальти дайындабай сары кагаз берүү менен чектелди. Акырында кыргыз тарап оюн аяктаар алдында кошумча берилген 4 мүнөттө 11 метрлик айып аянтчасынан Антон Землянухин тепкен топ менен эсепти теңешти. Кыргыз футболчуларынын колдоп келген күйөрмандардын айрымдары оюн бүткөндөн кийин 1 саатка чейин ырырдап командага алдыдагы оюндарга ийгилик каалап шаңдуу маанай жаратып турушту.
Элдияр Шералиев, Кыргызстан азыр үйдө утса болмок деген баарын үмүттөнүп отурганбыз, бирок судьянын ошибка кетирип койгон себептер болду. Аякы моментте Кыргызстан өз күчүн алып туруп гол киргизип теңдеп кетти да. Эми оюн алдыда жазында Кудай буюрса тажиктер менен ойнойт. Тажиктердин үйүнө барып утуп кетсек биз алдыдабыз.
Менин атым Азамат болот. Көрмөн катарында мен көрүп турабыз, элдин баары көрүп турат. Кыргызстан азыркы командасы бул баштоочулар ушуларчы. Күчтүү состав. Мындан ары Кудай буюрса футбол ойнобойт кыргыздардыкы.
Оюндан кийин болгон маалымат жыйынында Тажикстандын башкырма туруучусу Мубин Эргашев беттеш жыйынтыгына нааразы экенин айтып, шакирттеринин жеңишти камсыздай албагандыгы өкүнүчтүү болгондугун билдирди. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкырма туруучусу Александр Крестинин шакирттеринин кетирген кемчиликтери териштирилет деди.
Оюн жыйынтыгына капа болдум. Көп мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгардык. Кээ бир оюнчулардын мага түшүнүксүз болгон каталарынан улам атаандаштар гол киргизип кетишти. Эми ал кемчиликтерди териштиребиз. Кийинки оюнда курам өзгөрүшү мүмкүн. Турнирдик таблицадагы азыркы абалыбызга карабай, тайпадан чыгууга мүмкүнчүлүгүбүз бар экенин да айта кетейин. Алдыда 4 оюнубуз бар. Ошол оюндарда жеңишке жетүүгө болгон күч аракетибизди жасашыбыз зарыл.
Шансы есть опять же 4 игры.
Жалпы футбол тарыхында Кыргызстан менен Тажикстандын курама командалары бул сапар 11-чи жолу беттешти. Буга чейинки 10 таймашта Кыргызстан 2 жолу жеңилип, 1 жолу тең ойноп, 7 жолу утулган. Эми 13 октябрда кыргыз футболчулары өз жеринде Бангладештин оюнчуларын кабыл алат. Эмил Чекиров, Азаттык.
Кечеки футбол тууралуу баш макала азыр биздин сайтыбызда дагы турат, Азаттык Чекит КЖ'де. Ушу менен Азаттык радиосунун 9 октябрдагы таңкы эфиринин дагы бир сааты, жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Кийинки жарым саатта Арай Көз чарай талкуусу болот.